Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurta erdi, Bilbo Hiri Irratian gaude, hauze gure lurra podcast irratzaioan, eta berriz ere daukagu gure aurrean Iñaki Bartzena, zientzia politikoetako irakaslea EHUn eta Ekopol taldekidea. Iñaki, gaur zer berri?
Bueno, gaur bigarren atal bat. Uste dut Busturialdeari ja hirugarren programa dedikatu dio dizkiogula. Lehenengo izan zen, duela bi urte, ba, lehenengo Guggenheim proiektuaren kontrako manifa erraldoia egin zenean, 2003an, eta azkenengo irratzaia poskata izan dutu genuen Busturialdean orazoaz bat. Bueno, han ikusi genuen, bakutsi gora bera, Busturialdean ematen ari diren, bueno, kontu sozial eta politikoak zertan diren, eta eztabaidak nola sortzen ari diren, eta gaurkoan, Busturialdean orazoaz bi honetan, komentatu nahi dut, bueno, ba, gure taldetik, Ekopoletik, eta parte hartu, Somal, Guneko Sozialista, Lab, SK, Steilas, bueno, eragile diferenten artean, martxan daukagun proiektu, ikerketa proiektu bat, sustengarritasun indizearen bilaketa bat. Eta, bueno, horrekin, Busturialdean etorkizun itxaropentzu ilusionagarri eta erakargarri bat irudikatu nahi dugu, ez? Aurrekoan esaten genuen, oraingo garapen eredua bilatzen duena zenbat eta gehiago, ez? Azkunde ekonomikoren bidetik bakarri datorrela ongizatea, hori kolokan ipini behar dela. Eta orain guk esaten dugu funtzean pertsona guztien funtzesko beharrak asetzera bideratuta egon behar dala eredua, eta hori naturaren mugak eta oinarrizko oreka ekologikoak errespetatuz, ez? Gure proiektuaren norabidea markatzeko holako amets moduko bat diseinatu dugu eta irakurriko dut zertan dan, ez? Busturialdea Urdaibairekin dugu erronka amankomuna, energia eta materialen konsumoa eta kanpoarekiko mendekotasuna murriztu behar duena, zaintzaren etika baten inguruan egiteratzen dana, migratzaile eta refusiatuen abegikorra izango dana, hurbileko elikadura eta elikadura agroekologikoa lehenetsiko dituena, uraren kudeak eta hidrografiko osoan oinarrituko dena, baliabide hidrikoen zaintza eta birsorkuntza bilatuz, pasogintzaren kudeak eta ez monolaborantzan inguruan gaur egun dagoen moduan zorigaiztoko politika horretatik urrun, espezie autotoenetan eta niztasun oinarrituko duena, eta gero plan eta programa espezifikoak sustatuko dituena energiarako, adibidez energia pobrezia energetikoa ezabatzeko, SBX-erako, osasunerako, herritar guztientzako hezkuntza, sarbidea errazteko, eta nola ez, garraio publikoa sustatuko duena, eskualde barruko, batez ere, trenbideko loturei arreta berezia eskainiz. Hori da guk, gure bidezko transizio ekosozialaren proiektu horretan, pentsatzen dugu momentu honetan, Busturialdeak, hori instituzio politiko bebai, onartzen dute, plan orokor bat eskatzen duela, eta nolabait plan orokor horren diseinuan guk, tresna espezifiko bat eskaini nahi dugu, eta guk deitu diogu irakortasun indizea, eskualdearen, bueno, azterketa bat egingo da, azterketa multidimensional bat egingo duena, eta guk aukeratu ditugu bost dimentsio, ez, aztertzeko. Lehenengo dimentsioa da, dimentsio metabolikoa, hau da, Busturi aldean, Urdaibai alde horretan, zenbat energia eta materialen sarrera eta flujoa dagoen, haber zer datorren kanpotik, bai elikadura, bai kotxeak, bai dena delako, eta zer ateratzen da, ze produzioak eta ze gauzak kanpora ateratzen diren. Bigarren dimentsioa da ingurumen kalitatearen dimentsioa, eta gaude hori biosferaren erreserba batean, eta hori eskualdeko biodibertsitatea, paisai balioa, airea, ura eta lurzoruaren kutsadura, paisaien eta lurzoruaren artifizializazioa, guzti hori zenbatu behar dugu eta kontrastatu behar dugu. Hirugarren dimentsioa da gizarte kohesioa eta konpromiso komunitarioa, horre, bueno, gogoratzen dut duela hilabete bat, bueno, duela hilabete batzuk Astran, Gernikan egin genuen horren inguruko foro bat, nun hori gizarte desberdintasuna, genero desberdintasuna, immigrazioari harrera eta bueno, eta pertsona eta ingurunearen artean dauden, bueno, ba errotze prozesuak nolakoa diren eta zen nolako problemak diren, ez? Eta ja bukatzeko daude beste bi dimentsioa. Bata da, bueno, betiko dimentsioa bueno, gure gizartean importantzia gehien duena, guretzat beste dimentsio bat baino ez da, eta da jarduera ekonomikoen dimentsioa, ez? Hori ekonomiaren produkzio sektore eta bueno, udalerri zudelerri ikusi, ba bueno, jarduera ekonomiko hoiek bueno, ze motako arazoak dituzten, eta ez bakarrik industrialak, baizik eta bebai puntu agroekologikoak, arrantza, turismoa eta bar, ez? Eta bukatzeko, eta hori da, bueno, urrengo foroa Bermion egingo duguna, izango da bizitza kalitatearen dimentsio. Hau da, eskualdeko pertsonen eta taldeen desberdinen oinarrizko beharren kalitatea, ez? Ba, bai, ezagut, hezkuntzan, bai garraioan, bai osasungintzan, bai euskara, bai, bueno, asebetzetze maila eta autosufizientzia maila nolakoa da, ez? Orduan, egin nahi duguna da, bueno, eta hori da iraunkortasun indize honen azken helburua da eskualdearen egungo egoera diagnostikoa aztertzea, ez argazki fijo bat bezala, baizik eta bueno, deskribatu, eman datu diferenteak, bueno, eta datu hori nolabait modu zientifikoan erakutsi datu horiek zertan diren, eta begiratu, bueno, datozen urteetan ondo bide edo norabide edo bide horri honean doazen gauzak edo ez, ez? Orduan hor dauden erronka eta hor dauden aldaketak, bueno, hor 29 adierazle kontrastatzen ari dira. Hori eskualdeari buruzko hori izan dudan ezagutza zientifikoa eta datu giltzarri eguneratuak edukiko ditugu mai gainean jendearekin kontrastatzeko, eta bueno, ba foro parte hartzaileetan eta bueno, ba hainbat eragile eta gizarte zibileko bueno, taldeekin ba kontrastatuko ditugunak ikusteko ba bide honetik edo txarretik goazen. Hori da azken batean aztertu beharranaz.
Bueno, Iñaki, hau entzunda niri okurritzen zait, bueno, hau izan daitekela ere ikerketa piloto bat nolabait Euskal Herriko edo beste lekutako edo zein eskualdean aplikatzeko modukoa edo egiteko modukoa, ezta? Askotan egiten dira garapen ikerketak eta ez dakiz zer, eta ba honek beste dimentsio batzuk hartzen dituelako hain zuzen ere, ba beste dimentsio politiko bat eta beste dimentsio akademiko bat ere hartzen du, hau da, askoz kalitate handiagoko ikerketa proiektu iruditzen zait, askotan hemen instituzioetatik eta egiten direnekin alderatuta.
Bai, intentzio edo asmo horrekin hartu genuen erronka hau, ez? Zergaitik aukeratu genuen Busturi aldea? Bueno, alde batetik, ba guneko sozialistako jendea bertakoa dala eta bertako sozioinguruko kontuetan ibili direlako urte askotan, beste alde batetik, hori, Urdaibai biosfera erreserbaren kontu horrek ematen diola Urdaibai eta Busturialdea ez dira gauza berdina, Urdaibai txikiagoa da, ez? Baina hor daukagu aukera bat ikusteko, 40 urtetan aplikatu den eredu hori zertan gauza onak ekarri dituen batzuk eta ze gauzak ez dira hain onak izan eta orain gainera dauden proiektu eta egitasmo berriekin, ez? Bai, gure asmoa da proiektu piloto batekin, gero bere dimentsio diferenteekin eta bere dimentsio bailaraz bailara, adibidez, Enkarterriko jendeak esan du interesa duela hau ezagutzeko eta praktika eta berdin Oiartzun aldean Oarsoaldean han bebai badaude interesak kontu hau aplikatzeko edo ikusteko bailara bakoitzean zen olako problematika dauden, zeintzu diren gako nagusiak metabolikoak, ekonomikoak, kulturalak, politikoak, instituzionalak eta bar, eta hori da gure burura etorri dana. Hau da, guk hilabete batzuk pasa ondoren eta foro guztiak eginda gero egingo dugu txosten bat, eta txosten hori bueltatuko diegu Busturialdeko jendeari eta Busturialdeko udaletzei eta Bizkaiko Diputazioari eta nahi duenari, ez? Pasatuko diegu ikusteko, nik aipatu nahi nituzke lau kontu interesanteak ikusi ditugunak prozesu honetan, ez? Eta lehenengoa da eskualde ikuspegia, hau da, bailara egin behar diren eztabaida hauek eta plan orokor hauek zabaltzen ari dala alderdi politiko batzuk ondo ikusten dutelako instituzioetan, bai Eusko Jaurlaritzan eta bai Bizkaiko Aldundian adibidez, hori planteatzen da bide egoki bezala, hau da, tamainako egitura honetaz berbaiteko bailara dala, ez? Komarka edo zonalde bat, ez? Bigarrenez, konturatu gara, badaudela batzuk ari direla planteatzen, euren proiektuak, adibidez Guggenheim proiektu hori, egin behar dela, baina proiektu horren gainean ez, baina bailararen inguruan eztabaidak sortuko dituztela, ez? Adibidez, Bizkaiko Foru Aldundiak bizi berritze plan bat zabaldu du, nun eurek erabakitzen dute zertaz hitz egin behar dan, eta adibidez Guggenheim proiektuaz ezin da hitz egin, ez? Eta eurek erabakitzen dute nortzu parte hartzen duten, gure ustez alde batetik olako proiektuak eta olako eskualdeko garapen berri baterako eta etorkizuna desberdin bat izateko ezin dira herritarrei bizkarra emanda egin, eta hori da egiten ari dena gure ustez, bai Eusko Jaurlaritzatik eta bai Bizkaiko Aldunditik planteatzen diren prozesu horiek. Eta beste alde batetik eta bukatzeko esango nuke, claro, guk esaten dugunean gizarte zibila gozo importantea dela, zu begiratzen baldin baduzu Busturialdean zen olako euntze edo sare edo gizarte eun oso zabal bat daukagu, eta adibide batzuk ematearren ekologia sozialean zain dezagun Urdaibai edo Urdaibaietz edo ondarearen defentsan Galtzagorriak edo COS Gaztelugatze, uraren defentsan egontzan sareak gure ure urre, eskolako jantokien antolamenduan Jangurie, gero oso famatuak diren gizarte mugimendu autonomak, Astrako fenomenoa oso interesantea da, Katbize, bebai konsumo irakurreko kooperatibak, Lurgozo, ari nahi zerrenda egiten zeren, claro, adibidez, Gernika gogoratuz, ez, Gatazken Ikerketa eta Bakai Kultura oso talde referentziala da, ez, edo Garapen Jasangarria eta Bizitza Kalitatean Bizizare, sare bat, Busturialde osoan funtzionatzen duena, etorkinentzako laguntza Lurre Urre, hori Bermio aldean antolatu dana, bizikletaren erabilaren defensa, kutsadura akustikoaren kontra, osea, daude adibide pilo bat nun jendea elkartu dan arazo hoiei emateko. Hoiek dira gure ustez funtseskoak euren planteamendu kritiko eta alternatibo hoiek ba gauzatzeko eta nolabait udaletzeekin eta instituzioekin harremanetan jartzeko, aber posible dan horriekin guztiekin ba norabide berria hartzea.
Bueno, Iñaki, eta musikaren arroan, azken urteotan, kafea eta galletak, Iparagirre Rock elkartea, Beleza Malandra Ateneoa Bermeon, antitxoko bat egon zen Gernikan ere kontzertuak antolatzen zituen izen horrekin, beste izen bat zeukan, baina, bueno, esan dut hau, orain galdetu behar dizu dalako ze kantak garri dizut norrekin.
Bai, apuntatuko dugu, bai, artista eta zer, bai, guk aipatu ditugu agian kontestu sozialean, baina kontestu artistikoan eta artea eta kultura, bueno, gure bizitzaren parte oso importantea da, eta bueno, horiek bai, aipatu dituzun horiek apuntatuko ditugu eurekin kontaktuateko, gure foruetara gonbidatzeko, eta bueno, nik aurreko lehenengo, zera, Busture aldean orazoaz lehenengo irratzaioan euskal talde gazte bat ipini nuen, eta orain beste muturrera joan naiz eta nire gustoko musiko klasiko kanadiarra ekarriko dut, Neil Young, bueno, bere kanta, hausko gustatzen zaidan kanta, Rockin' in a Free World.